Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Sveicinoti Radio FE, Divukrastu radio i Radio Marija Latvija klausētoji. Ar jūsim kūpā esmu Astenis Bikovskis i skaņījumu sots jauns vidis aizsardzības fonda atbalstāts raidījumu ciklus Vide i cilvēks. Raidījumu ciklā līdz pat oktobra beigom katru ūtru nedeļu itamā laikā skaidrosim, kai tad mēs visim kūpā rūpētīs par mūsu Latgulus i visas Latvijas unikālūs dobas viertēbu saglabošanu i vidis resursu ilgtspiejēgu izmantošanu. Stostēsim par beistu mūsu i medicīniskūs atkritumu pareizu savokšanu, kā arī atkritumu škirošanu. Skaidrosim, kā samazinot atkritumu daudzumu ir rūpētīs par zaļu i sakūptu Latviju. Īpazeistinosim ar unikālumi aizsargojumam dobas teritorijam i informēsim, kūtot dreikst i nedreikst darētu braucūt atsapūst dobā.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Šodien dienas raidījumā vairāk parunosim par to, ko tad darēt ar nūlītoto mrīpumu. Izskaidrosim, kāda situācija Latgulā i visā Latvijā šobrīd ir pēc pagošā godā atklotom nelegālo mrīpu izgostuvem, kuras arī daga apdraudot cilvēkus i visu dzīvū radējību. Latvijas otros lielokos pilsētas Daugavpils pašvaldības īstodis komunālos saimnīcības porvalde vadētojs Aivars Pudāns stosta, ka nūlītotūs rīpu problēma skar arī Daugavpili.
Tā ir valstiska problēma ar nūlītotām riepām, bet tagad šogad ir organizēta asociācija tieši par riepu utilizāciju un Daugavpilī uz reģionālo poligonu jau tika atvests konteineris priekš riepu savākšanas. Un šeit es redzu gaismu tuneļa galā, ja tā var izteikties, ka no visiem poligoniem Latvijā šī asociācija savāks 100 tonnas riepu nolietoto par velti. Un turpmāk poligonā varēs nodot riepas par velti tās kompānijas, tie servisi, kuri ir noslieguši ar zaļo punktu līgumus, un attiecīgi, kad viņi ieved Latvijā riepas, viņi attiecīgi samaksā jau par riepu utilizāciju. Un līdz ar to šeit jau sāk ieviesties kaut kāda kārtība. Līdz tam šīs riepas pieņēmām Liginiškļu dalītās vākšanas punktā par velti no iedzīvotājiem, uzrādot tehnisko pasi, varēja 4 riepas nodot gadā. Tas arī intensīvi notika, protams, pa vakariem vēl pie vārtiem pieveda riepas, pa izēmām dienām arī pieveda riepas, nu, bet tik un tā viņas tika visas aizvestas uz poligonu un tur uzkrātas. Tās riepas, kas nonāca konteineros, to arī diezgan daudz bija un ir vēl jo projām, viņas mēs manuāli atlasām pirms škirošanas līnijas iekraušanā, tā kā poligonā cinīšos pilnīgi, 100% tiek pārstrādāti visi sadzīves atkritumi, tas nozīmē škiroti. Un pirmais agregāts, kas stāv, tas ir maisiņa plēsēs, un viņā nekādā gadījumā nevar iekļūt nekāds lielgabarīts. Un viens no lielgabarītiem ir arī riepas, jo viņš uzreiz apsāsies un apsāsies arī visa līnija.
Jūs gribat teikt, ka arī Daugavpils pašvaldībā ir situācija, ka cilvēki nomainot riepas, viņus izsviež parastajā atkritumu konteinerā?
Šī situācija ir ne tikai Daugavpilī, bet visā valstī. Lielajos konteineros, kubīgajos, protams, piebrauc ar mašīnu, iemest reiz 4 riepas iekšā un aizbrauc tālāk. Kad atbrauc operators un krauj iekšā automašīnā šo konteineru, viņš, protams, to neredz. Un viņam nav jāredz tas, un tas viss nonāk poligonā, cehā, un tur jau viņas tiek atvāktas. Nav tā, ka viņas ir noglabātas, viņas atkal ir novietotas laukumā. Un tā kā mēs zinām, ka šī problēma kādēļ satrisināsies, līdz ar to tika šīs riepas uzkrātas un nevis noglabātas.
Arī valsts vidis dīnesta Rieziņas reģionālos vidis porvaldes direktore Ērika Ruskula atzīst, ka nūlītotūs rīpu globošana ir problēma, ja aicināja iedzīvotojus vecos rīpas nūdūt tam paredzētos vītos.
Es domāju, ka jebkurā ģimenī katrai mašīnai būs vismaz divi rīpu komplekti. Vasaras rīpas un ziemas rīpas. Jo smaiņas nozanosoties pēc konkrētiem godiem, jā, un rīpa, tad, kad tie vairāk nav derīga lietošanai, jie tika atmasta. Lūk, tas vordiņš atmasts līdzināja par to, ka rīpa no derīga materiāla kļūst par nadarīgu un tātad par atkritumu. Un rīpu mēs šobrīd te, kas ir rīpa, kas ir atmasta, kas nav aizdarīga lietošanā, tiek uzskatēta par atkritumu. Atkritumus mūsu valstī izdala bēstamajos atkritumus un sadzēves atkritumus. Ja? Tātad rīpa nav, kom arī netiek postrodotā, netiek dadzinotā, netiek ar jūka šķēdinotā vai kaut kādā veidā savādāk izmantotā, ja būtībā ir atmasta un nekādu ļaunumu poša pa saviem šādā veidā nav nodara.
Bet mēs zinām, ka rīpas mādes tagad tivojās joņi arī dadzinoti, ko jūs no valsts vidas dienesta puses varat pasicēt, kur šeit pie šom atmastom rīpam var soktīs problēmas.
Nu, tie, teiksim, bez lielāko tāda cilvēku iniciatīva, kas ar tam rīpam pazarotos, kur cilvēkam ir vairākas esnībā divas izpējas. Viena ir legāla izpēja, otra ir nelegāla izpēja. Legālā izpēja šo rīpu nodod atkritumu apsaimniekotojiem, kurš zinos to, ko to rīpu darēt. Un individuāli iedzīvotojiem tad ir tik piedoloti šaidi laukumi, atkritumu laukumi, kurī var atvest šos tā rīpas, nolikt, nu, kā atmast un kā nedarīt. Ego attiecīgi apsaimniekotājiem, kas zinos, ko to ļauj darēt.
Bet tūmār mīsim vēl gromulos rīpas mātojās, ja pie sātu stūrim pakšam arī rīpas mātojās?
Mēs ne tikai mātojās, bet mēs jūs arī mēdzam drusciņ kādu ugunskurus ielikt padadzinot. Jā, mēs mēdzam ar tam rīpam piemēram nustaprunot kādu krostu, upis krostu. Jā, mēs esam līkās, ka tas varētu būt labs materiāls te pranošanai. Tad mēs arī šķiet, ka ļoti estētiski ir arī tas, ka mēs rīpu piemēram izmantojam tādu kā rīpu, jā, varbūt ne dizainiski, bet tādu kā rīpu un audzējam tur attiecīgi puķētis un iekūpjam puķu dūbis, un mums jau tā fantāzija ir ļoti liela. Masveida dadzinošanas mums ir paļdies Dīvam, jo saka nav, un ļoti ceros šo cilvēku, kas saprotu, ka nu, mēs tādus tik lielus ugunskurus kā jūrmalā nakrunosim, jā, varbūt tie kādu žagaru kaudzi sadadzinot vai kā savaidok, bet nu, tik lielus un masveidā noteikti, kad nav. Jā, Romalā ir šīs rīpas redzamas, jā, cilvēki šaidā veidā ir mēģinojuši atsabrīvoties no sava atkrituma. Bet es aicinotu, ka ja jau var aizvest līdz ceļa molai to rīpu un izmest, tikpat labi jau var aizvest uz to laukumu, kur jau var vienkoši atstot bez maksas.
Valsts vidas dienesta Rieziņas reģionālos vidas pārvaldes direktora Ērika Ruskule arī atkloja, ka tad jūs porstovā to īstodē uzrauga itaidu atkritumu uzglabotojus.
Mūsu kontrolas objekti ir tātad fiziskas vai juridiskas personas, kas veic komerc darbību šamā jomā. Ja? Respektīvi, vai no šos rīpus postrodoja, vai no arī veidoja šaida veida atkritumu laukumus, lūk šādus šaida veida juridiskas personas, kas veic šaida veida darbību, mēs saucam par operatoriem. Mūsu izpratnība, tāds svešvordiņš kā operators. Un mūsu tas darbības lauciņš ir tīši saistīts ar šo te operatoru saimnīkošanu, ar to, vai šis operators to drīkst darīt, kādus apjomus drīkst darīt, vai viņš ir saņēmis visas atļaujas. Šajā veidā, diemžēl, mēs katrā pogulumā nevaram iebraukt, un te nav arī tāda mūsu dikti lielā kompetence iebraukt katrā pogulumā, nu, pasaskatāties, kaut kas garāžā notiek kā četram rīpam. Tu nav, tas ir katra personīgo atbildība, pilsonisko. Te ir pilsonisko atbildība. Cik tērā vidī mēs katrs gribam dzīvot, jā? Tas ir stos par to.
Bet runājot par šīm operatoriem, jūsu pārraudzības teritorijā, kā tad jūs vērtējat uz šo situāciju? Ir arī kaut kādi pārkopumi uzglabājot šos rīpas konstatāti, vai varbūt arī ir bijuši gadījumi, ka šos rīpas dadzinojot vai citādi nepareizi izmantojot, ir bijusi arī vide pīsorņota?
Liels paldies visiem par to, ka jūs nodacinājat tos rīpas. Un kad mēs visiem varat tomēr mierīgi justīs un elpot svaigu gaisu, tas gan ir ļoti liels paldies no valsts vidas dienesta puses. Jā, nu, operātori ir tas mūsu darbības lauks, un ir arī šie laukumi, kur attiecīgi noteikti šī, teiksim, šos rīpu pieņemšana. Jā. Tas ir mūsu kontrolas uzmanības lūkā, bet tādu īpaši lielu porkopumu. Tā kā negribētu minēt, jo īstenībā tādu nav. Kaut gan mūsu, mūsu arī konkrēti mūsu reģionā ir arī laukums, kur tiek uzglabots, nu, teiksim, tā diezgan ievērojams rīpu daudzums, kas nav nodots postrodē. Bet mēs par jū zinām, viņš ir mūsu uzraudzības lūkā, un viņi arī par mūsu ļoti labi zina, jā, mums ir administratīvi procesi tur, un tā kā tur viss noteikti, tur ir kontrole, jā.
Un tad galvenīs ir, lai šāds poligons nasoktu degt, jo laikam tai degšana varētu būt tad lieloko nalēmi, kas arī apkārtējā dobē var pīsvarņojumu redēt.
Degšana ir viena no lielākām nelaimēm, jā, jo tas ir gaisa piesārņojums, un tad mēs nezinām, cik liela būs tā ietekme un kādi būs tie valdošie vēji, jā, kur tas piesārņojums nu, mūzes asis un kādas nu, to varētu būt arī sekas pēc savas būtības.
Šajā rīpa jautājumā jūs esat kaidam pormatuši kaut ko, ir kaut kādi porkopumi bijuši. Jūs sacētu, ka kūpumā situācija ir laba, ka nadadzinoja un varbūt nav tādu ļoti lielu problēmu, bet porkopumi kaut vai moznozīmīgi ir bijuši šajā rīpu atkritumu jautājumā.
Nu, protams, kad ir, un varbūt nav tik būtiski, kā pagošajā godā bez visa valsts to fona, ja? Bet, no jā, protams, jā.
Ērikai Ruskulē ir arī ieteikumi, kurus iedzīvotojumu, uzglabājot nulītotos rīpas, būtu joīvāroju.
Nu, tas, ko, piemēram, tā kā vides cilvēks es varētu ieteikt, ja mēs tos rīpas ir, tad mēs jūs varbūt naturam saules ietekmi. Ja saules to rīpu, teiksim, tā padara irdenu, un viss nu, to saistītīs ir izgarojumi, ja, un ja mums ir tādis to kaut kur tur samastā kaudzi un apkārt tur rūtaļajās bārņa, noteikti nav. Nu, varbūt par to ķīmisku buketi, kas tur no korā, nu, tur kaut kādiem konkrētiem ciparim droši vien kas narunošu, ja, bet visādo kā gadījumā tas, ko vajadzētu tu ieteikt, ka tom rīpam būtu labi, ka jūs tomēr globotos. Ja ir tādas rīpes, ir tur 4, 6 vai 10 cilvēkam garāžā, tomēr tas nu, tā kā stāk tā telpā. Tas tā kā būtu ievērojams.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks. Par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divkrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 13:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Bet kā tad itēja nūlītotūs rīpu problēma pēc pagošā godā nelegāli globotūs rīpu poligona degšanas jūrumulā, teik šobrēt risinota valstiskā mārūgā, vaicoju Vides aizsardzības reģionālos attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktorei Rudītei Veserei.
Legāli mums ir 11 sadzīves atkritumu poligoni pa visu Latviju un viens bīstamo atkritumu poligons. Tas, kas dega jūrmalā, tas bija nelikumīgi savākti un ievesti atkritumi, tātad ievesti no citām valstīm. Un šīs bija nelikumīgas darbības, kas tur tika bija veiktas un attiecīgi, nu, tad, kad bija šis rezultāts, tad bija jāiesaistās valstī un jāsavāc to, kas palika pāri arī pēc ugunsgrēka, jo konkrētais komersants nebija spējīgi ar to tikt galā un organizēt šos procesus. Te pašā laikā, ja visi šīs darbības veids pārdomāti un uzskatāmi, tad arī viss ir izdarāms ļoti prātīgi un pārdomāti un nerad nekādas sekas. Protams, mēs arī esam analizējuši konkrēto situāciju un atbilstoši atkrituma apsaimniekošanas likumā arī pagājušā gada beigās tik pieņemt grozījumu, kas stājās jau šī gada janvārī spēkā, kas diezgan būtiski paredzēja prasības attiecības uz sadzīves atkritumu ieviešanu pārstrādēja, tieksim, tas pēc pārobežu pārvadājuma regulas 10-13 jau bija atļauts, bet varbūt nebija strikts nosacījums, tikai strikt nosacījumi bija attiecībā uz bīstamajiem atkritumiem. Tad šajā gadījumā mēs esam pastiprinājuši prasības attiecībā uz šo te ieviešanu, gan tiem, kas ved iekšā, gan nosakot to, ka arī tiem, kas ar šiem atkritumiem darbojas, ir nepieciešams finanšu nodrošinājums, kas tātad izslēdz to, kad tirgu var parādīties negodprātīgi uzņēmēji, kas ar dempinga cenām it kā kaut ko dar, bet faktiski neizdar neko. Un tā tad arī šī te uzskaits sistēma. Visi šie te nosacījumi, lai tiešām varētu šo visu izkontrolēt, tā reāli sāks darboties no šī gada 1. jūlija. Patreiz mēs strādājam pie visām sistēmām uzskaits un viņu izveidošanas un arī noteikuma aprakstīšanas, kādā veidā kas darbosies. Protams, vēl viens būtisks nosacījums, tas ir nošķirt jēdzienus, otrreizējās izēvielas un atkritumu. Jo nu, tas, kas atklājas šai te arī konkrētajā gadījumā, tā bija spekulācija. situācija ar šiem terminiem, kad faktiski nedaudz pāršķirot atkritumu tika nosaukt par otrreizējiem izēvielam, bet būtībā neatbildam statusam. Un pārsaucot šeit citā nosaukumā, arī viņi tika tādā veidā vestu šeien. Tātad, ja mēs runājam par riepām, jā, kas arī ir vēl viens uzmanības vērts jautājums, tad izvērtēt to situāciju, kas izveidojas pagājušā gadā, kad bija vairākās vietās uzkrāt lielu apjomu riepu un vien brīdi nebija pat iedzīvotājiem, kur nodot šīs riepas, kas faktiski bija rezultāts tam, ka negodprātīga komersanta rīcības dēļ, kurš noteica zemes pakalpojuma maksas, kas faktiski ļauj tikai viņam savākt viņus un vairāk neko citu izdarīt, tad lai izslēgt šo situāciju, un mēs esam arī ļoti rūpīgi strādājuši, ir vairāk normatīvi aktu grozījumi, un mums ir vesels plāns, kā attiecībā uz riepām vēl attīstīt šo situāciju tālāk, tātad gan kas tad ir no riepām iegūts materiāls, kas tad ir šī otrreizējā izēviela, tālāk arī pastiprināts prasības apsaimniekotājiem, lai nebūtu iespējas tiešām spekulēt, ko es kurā brīdī daru, un ļoti būtiski arī tas, ka no 1. jūlijā tātad arī visiem šim te atbrīvojumu, dabas resursu nodokļu atbrīvojumu sistēmām, kā mēs viņus vienkārši saucam, jeb ražotāju atbildības sistēmām, precīzāk sakot, arī papildus ir izvirzīts nosacījums par šo te finanšu nodrošinājumu nepieciešamību. Nu, kas nozīmē, ka komersantam, kas vēlas šo darbību veikt, lai saņemtu atļauju, ir jāuzrāda šāds finanšu nodrošinājums. Un tas ir skaidrs, ka tas jau ir garantēts, kad viņš diez vai gribēs kaut ko tā pa pusē darīt un tikai kādu brīdi kā nu sanāks.
Skaļākais bija šis Jūrmalas gadījums, kam es arī pieskāros, bet nedaudz pavērtējot to situāciju reģionu griezumā un varbūt arī Latgales pusē.
Kopumā nevar teikt, ka būtu ļoti liels atšķirības starp reģioniem. Jā. Šī gadījumā tas ir lielā mērā atkarīgs arī no pašvaldību un cilvēku interesētības konkrēto jautājumu risināšanā un īstenošanā un attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanā. Kopumā Latvijā viss šī saimniecība par reģioniem darbojas apmēram vienāda. Nevarētu izdalīt, ka kaut kur būtu kaut kas vairāk, mazāk, sliktāk vai labāk. Varbūt ir kaut kāda aspekta vienā vietā, kur ir lielāka aktivitātus, varbūt jau uz izglītošanas jautājumu, citur varbūt tieši uz infrastruktūras veidošanu. Tur ir, protams, jāskatās konkrēti katrā tai reģionā. Es gribētu atzīmēt, ka šeit es runāju par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem, tāda Latvijā ir 10 kopsumā, un tā tad jāskatās, kā šī konkrētajā vietā tiek organizēts viss process, jo, ne tikai varbūt starp Latgali un citiem teiksim, reģioniem vai drīzāk jau jāskatās no pašvaldības uz pašvaldību, ir atkarīgi, kādi ir šie tie iedzīvotāji paradumi, kādi ir atkritumi, kas tur rodās, un atbilstoši attiecīgi arī jāveido visas sistēmas, un sistēmas veido šie cilvēki, kas dzīvo uz vietas un vislabāk arī pārziņo. Es gribu atzīmēt, kā par atkritumu apsaimniekošanu savā teritorijā atbild pašvaldības.
Vidīs aizsardzības reģionālos attīstības ministrijas vidīs aizsardzības departamenta direktorei Rudītei Veserei arī vaicoju, kā tad jei viertei situāciju pašvaldē būs nulītotūs rīpu i citu atkritumu apsaimnīkošanas jautojumā.
Jā, protams, ka mēs redzam un sekojam līdzi, jo te jāatzīmē kaut vai, ja mēs runājam par dalīto atkritumu vākšanu, tad ir arī iepriekšējā periodā bija un arī šobrīd bija pieejama Eiropas struktūra fonda līdzekļi, lai varētu attīstīt šo sistēmu, lai varētu veidot dalītās atkritumu vākšanas gan punktus, gan laukumus, gan arī veidot šos te savākšanas maršrutus, kad transporta līdzeklis speciāli noteiktos laikos piebrauc, tas ir ļoti aktuāli. Tas gadījumos, kad mēs runājam par lauku apvidiem, un kur nav biezs iedzīvotāju blīvums, un kur ir arī tāpat lauku viensēts, kuriem šim cilvēkiem tāpat ir jābūt pieejamam šim pakalpojumam, un, protams, viņam būtu jābūt pieejamam pietiekam ērt, lai viņam nav ar visu jāskrien kaut kur jāmeklē, kur tad viņš tagad varēs aizvest to visu, bet jābūt nodrošinājumam tā, ka viņš zina, kurā brīdī, kur ko viņš var atstāt.
Bet kopumā tā situācija jūs no ministrijas puses, no viņa tā kā tā cilvēku domāšana paradumi tā kā mainās uz labu vai uz sliktu, nu kā var pavērtēt tā?
Pilnīgi noteikti, ka uz labu, jo kā rāda viss arī gan dati, ko mēs redzam, un tātad tas rezultāts, kas ir tīri praktiskais, gan arī aptaujas, kas tiek veiktas un novērtētas, teiksim, tā cilvēka gatavība iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā atbildīgi un arī dzen šķirot atkritumus, šis te cilvēki īpatsvars ar katru gadu pieaug. Un pieauga nevis pa 0,5%, bet pa vairākiem procentiem, kas parāda, ka cilvēkiem ir vēlme kaut ko darīt lietas labāk. domāt atbildīgi un arī rīkoties atbildīgi.
Saprat, pateicoties, tā domāšana labāka paliek arī šīm informatīvām kampaņām un arī gan pašvaldību, gan atbildīgos iestāžu tādam labākam darbam.
Kopsumā jāskatās uz visu kopumā ir, un, protams, jebkurā gadījumā, lai kāda sistēma darbotos, ir jābūt pirmkārt tātad, protams, visiem rāmjiem, noteikumiem, tātad tie ir likuma noteikumi, kas nosaka precīzi, kas, kur, ko un kā. Kas par ko atbild, kas ko dara un kas ko izpilda. Tālākais jau ir konkrēti, kad mēs veidojam jau šo infrastruktūru, pašvaldība organizē šo procesu, izvēlās atkritumu apsaimniekotāju, kas viskvalitīvāk un labāk izpildīs šo te pakalpojumu. Un tālākais jau ir šī te procesa organizēšana un nemazāk svarīgs, bet ļoti būtisks aspekts ir tieši šī te izglītošana un informēšana, kas ir pienākums gan pašvaldībām, gan atkritumu apsaimniekotājiem, tātad stāstīt cilvēkiem, kā mūsu teritorijā darbojas šī sistēma, kāpēc mēs daram tā, kāpēc mums ir tādas krāsas konteineri, ko mēs kurā liekam iekšā, un, protams, ir ļoti svarīgi pateikt, kāpēc mēs to darām, kas tālāk ar to sašķiroto materiālu notiek, vai viņi tiešām aizved uz pārstrādi, vai nu Latvijā vai ārpus Latvijas, vai, teiksim, reģenerācijas, tad vai nu mēs pārstrādām no materiāla materiālā vai no materiāla enerģijā.
Kuras būtu tās lietas, kuras jūs varbūt ieteiktu pašvaldībām vēl vairāk risināt?
Jā, tad noteikti vairākas lietas ir pirmām kārtām tas, ko mēs noteikti gribētu mudināt un aicināt pašvaldības, un to mēs arī nepārtraukt daram. Tātad jautājums par šo te infrastruktūru, lai tiešām ir izveidot, lai pārdomāt ir izvēlēts atkrituma apsaimniekotājs, lai pārdomāt viņam ir izvirzīts prasības tiešām, lai iedzīvotājiem šis pakalpojums ir pieejams un viņš ir kvalitatīvs. Un no otras puses, lai arī iedzīvotājiem ir ne tikai šī infrastruktūra, bet viņam ir arī informācija. Ne tikai ir uzstādīt konteineri, bet sekot līdz arī tam, lai uz konteineriem parādās uzraksti, ko tur drīkst likt iekšā, ko nedrīkst likt iekšā. Patreiz mēs arī izskatām tādu aspektu, ka ļoti iespējams, ka varbūt pat ir pašvaldībām jādomā nevienmēr tikai uz konteineru liekot, bet varbūt arī vismaz reiz gadā izsūtot iedzīvotājiem informāciju, kur es mājās jau varu pastīties vai šai te dzeltenajā konteinerā, kur ir plastmas, var ielikt pilnīgi visu plastmas, vai tomēr, teiksim, kaut kādas lietas kā jogurta glāzīts vai vēl kaut ko varu vai nevar likt.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Runojot par nulīto tomu rīpumu, vēl tik vēlreiz gribu atgodinot, ka itēda veida gumijas izstrodojumus nekaidā gadījumā nedrīkst dadzinot, jo tas pīsārņoja apkortēju vidi. Jebkuram no mūsim arī jocerās, ka nulīto tos rīpas jo nūdūt tam paradzātaju uz atkritumu nūdūšanas laukumūs. Dzīvosim zaļi, rūpēsimies par zaļu Latviju, kā arī napīļosim jebkaida veida pīsārņojumu. Raidījums Vida i cilvēks šodien izskaņ. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis. Nokušajā raidījumā runošu par medicīniskīm i beistamīm atkritumim. Izskaidrošu, kā pareizi tūs globot, kā arī tū, kur ir īspieja itaida veida atkritumus nūdūt.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divkrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.